Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-931-968.
У эфира Радио Свобода у Праской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко запросил папу Римского наведать Беларусь у любы зручный для его час, поведомляя пресс-служба белорусского президента. Официальный Минск выказал готовность до подписания конкордату с Ватиканом. Это стало ведомо после встречи дзержсекретара Ватикану Тарчизио Бертоне с Александром Лукашенко, рассказывая Валер Калиновский.
Александр Лукашенко, сустракаючи кардинала Бертоне, заявив, що його невізит відповідає потребам білоруського громадства і що в їм нема політичного підтексту. Цитую. «Многі сьогодні, особливо учасці нашої опозиції, некоторі сили у сусідніх державах, де й на Заході, уявляють ваш візит як спроби білоруського керівництва з допомогою Римо-католицької церкви наладити відносини з Західною Європою. Хочу сказати наступне. Наш діалог довжиться не опошнє 2-3-5 годів. Ми давно супрацовнішаємо з Римо-католицькой церквой, давно знаходимся в контакте и вели диалог еще с попередним папом, який вельми поважал и любив нашу Украину. И он ни одной чем не сигнализовал об этом, заявил Александр Лукашенко. Тем не менее, белорусский керовник признался, что будет витать, коли у вынику этих контактов относины Беларуси с Европой саправды полепшатся. При этом он заявил, что Захад повинен разуметь, что Беларусь абсолютно суверенная держава и никому не дозволить умешиваться у ее внутренние справы. Александр Лукашенко передал пресс кардинала Бертоне подяку папу Римскому за увагу до Беларуси и белорусских католиков.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, уважения, спокойствия, уважения к одної конфесії к другой самих больших конфесій.
Державний секретар святого посаду Тарчизіо Бертоне отказ заявив Олександру Лукашенку. Його неприїзд – знак того, що папа вітає і виказує свою повагу йому і всім громадянам Білорусі. Поводле слов кардинала Бертоне, католицька церква признає значення Білорусі як моста поміж Сходом і Заходом і буде старатися, каб Білорусь мала своє значне місце на міжнародній арені. Перший канал «Білоруське телебачення» процитував виказування Олександра Лукашенки, що Білорусь готова заключити погоднення об супрацовництві з католицьким костьолом. Візит кардинала Бертоне в Білорусь має державний і екуменічний характер, підкреслив керівник католицького костьолу в Білорусі митрополит Мінськомогильовський Тадеуш Кондрусєвич.
Це для нас дуже важливо, так само ми хочемо бачити папу, ну поки що не можемо, але вже бачимо чоловіка, який найближче від папи знаходиться, найближчий супрацовник папи. В цьому сенсі я міркую, що може відкритися нова сторонка у відносинах поміж Білорусію і Ватиканом, поміж Білорусією і католицькою церквою. Може, некий новий динамізм так само внутрішнього життя католицького костьола мусить з'явитися.
На питання, коли білоруси зможуть убачити самого папу, Тадеуш Кондрусєвич відказав.
Ведаєте, напевно, колись убачимо, але коли нам Бог скаже, було б добре.
Запрошення Олександром Лукашенком папі Римському навідати Білорусь коментує політолог Олександр Класковський.
Я думаю, це можна потлумачити шергом чинників. Я б вилучив і внутрішній чинник, то бок, коли казати навпрост, стоїть задача завоювати симпатії католицького електорату, тому що традиційна соціальна база влади покрихи розмивається, я маю на увазі пенсіонерів, льготників, які вже не у захопленні від скасування тих самих льготів, і потрібно притягувати на свій бок нові соціальні категорії. І, звісно, вельми важний заміжно-політичний чинник, хоч тут нібито подбивка політична і відмовляється, але разом з тим Ватикан може стати тим мостком, який допоможе наладити стосунки з Європою. І він, навпрост кажучи, зручний у тим сенсі, що не артикулює навпрост менавіто політичне потребування. І те, що навіть перед візитом Медведєва у Берестя, усе ж таки офіційний Мінськ зробив це запрошення, доказує лишній раз, що європейський вектор сьогодні для офіційного Мінську вельми важливий, що вони не бояться навіть в цьому сенсі викликати певне роздражнення Москви.
Політолог Олександр Класковський. Учора прес-секретар митрополита Філарета архімандрит Шенкевич у інтерв'ю нашому радіо заявив, що для візиту папи у Білорусь потрібно не тільки запрошення керівника держави, але й згода домінуючої конфесії, у випадку Білорусі патріарха Московського і усієї Русі Алексія II. У часу візиту Тарчизіо Бертоне у Білорусь заплановано ще поїздки у регіони, Пінські городню, а так само у Глибоке на фестиваль християнських фільмів «Магніфікант».
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мінської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвалях і в інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У суді Мінського району і городу Заславі сьогодні протягувався судовий процес над супрацовниками ДАІ, які підозрюються у створенні живого щита з приватних автомобілів для затримання порушальника, що створило погрозу безпеці людей і привело до каліцтв і матеріальних страт. Обвинувачені свої вини не признають і кажуть, що дійнічали відповідно інструкції. Сьогодні, як і перший день процесу, прогучали показання, які істотно відрізняються від матеріалу справи. На процесі побував наш кореспондент Олег Розділович.
У Мінському районному суді протягується процес у справі живого щита. Сьогодні протягував давати показання другі завинувачених – старший лейтенант Олексій Ліхтарович. Нагадаю, його разом з майором Геннадієм Дорогокупцем судять поводле обвинувачення у службовому зловживанні. Поводле слідства міліціянти, порушивши інструкцію, виставили у поперек дороги приватні автомобілі, каб спинити нецвірозого керовцу, за чого потерпіли люди. Геннадій Дорогокупець свою вину відмовив, і услід за їм гэта ж повторив Олексій Ліхтарович. Коли йому зачитали дадзеныя падчас следства показанні, у яких міліціянт часткова признаваў сябе вінаватым, Алексей Ліхтарович заявіў, што нібыта на яго рабіў сіск следчы. Якія паказанні далі сведкі? Адзіная сведка з боку пацярпелых Ларыса Колас, якая прыехала на месца здарэння, каб забраць трохгадовую дачку пацярпелых Пашкевічаў Леру. Сведка заявіла, што не бачыла, як на аўтамабілях ДАІ працуюць чырвона-блакітныя прабляскавыя маячкі. Увогуле яе здзівіла стаўленне міліцыянтаў да падзеі.
Сотрудники ГАИ начали очень обсуждать даже не то, что случилось, а как бы побитые машины полицейские. Одна очень разбита, одна поменьше, и там ее списывать надо. Меня очень удивило, что обсуждается не человеческая жизнь, а машины.
Усе астатнія сведкі былі супрацоўнікамі ДАІ. Інспектор Владзімир Малочка паведаміў, што прыехаў на слуцкую шашу якраз у той момант, калі здарылася аварія.
Стаяў экіпаж. То есть смотрим, что мигалки. Мы когда переезжали, увидели, что Нехторович от машины отходит. На встречу двигались две автомашины. Я видел две автомашины с фарами. Ну, двигались они или стояли. Я видел, что вибрация фар была. И после этого я видел смещение фар между машинами этими двумя. И слышу удар. Сначала понесло вот БМВ, развернуло БМВ и у нашу машину. Сразу после удара скатывались машины с коренем. Коренем выключил мигалки, и мы направились к БМВ.
Подобные показания дали еще инспектор Алексей Коренев и супрацовники Слуцкого ДАИ Александр Кондратеня и Дмитрий Сучко. Однако высветлилось, что два гэтые сведки на следствие казали иншее, что уключенных червоно-блакитных проблесковых маячков на автомобилях ДАИ не бачили, бо их увага была занята переследом автомобиля порушальника. Пасля апытання сведак суд пачаў аналізаваць аўдыёзапісы размоў супрацоўнікаў ДАІ з дзяжурнымі, якія кіравалі затрыманнем. На адным запісе ясна прагучала: «Працуюць, перагаражваюць». Вось гэты запіс пачуты ў судзе. Другі голас належыць сведку Александру Бужынскаму.
Добрый день, вам вечер. Судосного ГАИ беспокоит. Хлопцы, тут к нам со Слуцкой такая информация пришла, что вот по этой Слуцкой дороге в направлении...
Да, на правде, вот учителей работают там перегораживать.
Да. Да, пожилой Слуцкий 26-13, они его гонят.
У суде сведка Бужынскі пацвердзіў, што гэта ён казаў телефон, працуюць, перагаражваюць пра сваіх калегаў. Яшчэ коротка пра адзін інцыдэнт. Увечары высветлілася, што сведка Владзімір Малочка учора прысутнічаў на паседжанні, што забаронена законам. Міліцыянт сказаў, што нічога не ведаў пра такую забарону. Таксама з істотных момантаў суддзя Ірына Майко адмовілася дапытаць у якасці сведкі начальніка Менскага ДАІ Дмітра Каржюка. Пацярпелыя мяркуюць, што гэта ён прыязджаў на месца здарэння адразу пасля аварыі. Што да пасажыраў аўтамабіля Volkswagen Golf, які ўчыніў аварыю, іх у якасці сведак у суд не выклікалі. Гэтак вырашыла следства. Нагадаю, сам Роман Мянцюк, які кіраваў аўтамабілем, уцёк і абвешчаны ў вышук.
Генерал міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб заявіў, што стварэнне жывога шчыта не ўкладаецца ні ў якія законныя нормы і падыходы. Як каментуюць у Менску суд над супрацоўнікамі ДАІ, расказвае Алесь Дашчынскі.
Вячеслав Грыб заявіў, што законадаўства не дазваляе рабіць з людзей жывыя шчыты.
Нельга рабіць ніякі шчыт перакрыцця з аўтатранспарта, якім знаходзяцца людзі. Гэта катэгарычна забаронена. Ну, іншая справа, хто прыняў такое рашэнне? Ці гэта самі выканаўцы, ці яны атрымалі нейкі загад ад вышэйстаячага кіраўніцтва? Это мне невядома, але гэта рабіць нельга. Ва ўсе часы ва ўсіх народаў гэта забаронена. Гэта ж антычалавечна. Прычым людзі павінны рыскаваць сваім жыццём для затрымання злачынца. Зразумела, што супрацоўнікі міліцыі, там іншых сілавых структур павінны гэта рабіць, гэта іх службовы абавязак. А іншыя грамадзяне не павінны гэта рабіць, і выкарыстоўваць іх ніяк нельга.
Адносна магчымых вынікаў гэтага судовага працэсу Мячаслаў Грыб сказаў:
«Я прашу ўсе судовыя інстанцыі. Я сёння беларускім судам проста не веру. Я лічу, што ў нас няма сёння аб'ектыўнага і незалежнага суда. Суд будзе рабіць тое, што яму сказалі зверху. А ў нас яшчэ працягваюцца тыя часы савецкай улады, калі вся праваахоўчая сістэма і суды, яны падтрымліваюць адзін аднаго. Таму я не ведаю, што суд можа вырашыць».
Правабаронца Олег Воўчак лічыць, што да справы трэба было далучаць вышэйшае начальства, адказнае за прыняцце гэтага рашэння – перакрыць машынамі дарогу.
На такой шаг пайці они должны были согласовать со своим руководством, то есть, по крайней мере, с дежурным по областному ГУВД. Вообще, за такое поведение в нормальной стране снимают министра МВД.
Паводле Олега Воўчака, нават калі вышэйшым начальнікам не прад'явілі абвінавачанне, то яны мусяць выступаць галоўнымі сведкамі на працэсе.
Схему інцыдэнта на трасе Менск-Мікашэвічы можна паглядзець на сайце «Свабоды». Наш адрес – свабода.орг. Ці часта скаргі на міліцыянтаў, якія злоўжываюць службовым становішчам, даходзяць да суду? Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко запросіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любеншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у Шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. У Кастрычніцкім судзе Віцебску судзяць міліцыянтаў мясцовага палку патрульна-паставой службы, якіх абвінавачваюць у збіцці грамадзяніна. Хірург Андрэй Дробыш быў збіты пасля затрымання на вуліцы нібыта за лаянку. Пацярпелы расказвае, што дапамагаў на вуліцы падняцца чалавеку, калі прыехаў патруль, і замест падзякі міліцыянты яго аблаялі. Ён выказаў абурэнне і яго затрымалі. Потым білі ў аўтамабілі, дадалі ў падстарунку, білі паміж ног міліцэйскімі ботамі. Траўмы засведчылі дактары, гэтае сведчанне ёсць у справе. Але міліцыянты Раман Шушко і Анатоль Маханькоў віну не прызнаюць. Кажуць, дактары выявілі прафесійную салідарнасць і напісалі тое, чаго не было. Андрэй Дробыш, хірург. А затрыманы нібыта лаяўся, ды лез біцца, а пашкоджанні нанёс сабе сам, падскокваючы на лаве ў кайданках. Было гэта яшчэ ў снежні 2006-га. Андрэй Дробыш расказвае, што вельмі цяжка было дамагчыся завядзення крымінальнай справы, потым марудна ішло следства. Пры гэтым доктар прызнае, што спачатку мог адмовіцца ад сваіх прэтэнзій, калі б міліцыянты шчыра павініліся перад ім. А зараз позна.
Сказали бы, ну, бес попутал, все мы люди. То есть можно было бы понять, но они пробовали сделать, что я себе специально нанес увечья и пытаюсь очернить работников милиции, то, конечно, сейчас мнение только укрепилось, что все правильно я сделал.
Працэс над міліцыянтамі доўжыцца амаль месяц. Абвінавачанне ў судзе прадстаўляе пракурор раёну Камінскі. Увогуле ці часта скаргі на міліцыянтаў, якія злоўжываюць службовым становішчам, даходзяць да суду. Ці могуць людзі абараніць сябе ад праяваў агрэсіі і знявагі з боку супрацоўнікаў міліцыі? Якая доля спраў заводзіцца супраць прадстаўнікоў улады, высвятляла Любоў Лунёва.
На скаргі апазіцыянераў, якіх збілі падчас затрымання міліцыянты, як правіла, даецца тыповы адказ. Па вашай заяве праведзена праверка. Дзеянні супрацоўнікаў міліцыі прызнаныя правамернымі. У тых выпадках, калі людзі маюць цялесныя пашкоджанні, якія зафіксаваны медыкамі, звычайна бываюць два варыянты адказу. Альбо са спасылкай на тое, што немагчыма высветліць асобы тых міліцыянтаў, якія нанеслі пашкоджанні, альбо што міліцыянты дзейнічалі ў рамках дазволенага згодна з аператыўным становішчам. Святлана Завадская, якую ударыў спецназавец падчас разгону жывога ланцуга, у памяць пра яе мужа так і не дамаглася, каб міліцыянта прыцягнулі да адказнасці.
Я не надзею, что в нашей теперешней обстановке, которая существует в Беларуси, возможно каким-то образом наказать этих людей. Если судить о том, что и суды, и прокуратура всем руководит один человек, то, естественно, правды нигде не добиться. Но бороться, я считаю, надо.
Поведомила мать из метро Вольга Завадская. Некалькі гадоў спатрэбілася пацярпелым ды іхным сваякам, каб на лаве падсудных апынуліся міліцыянты першамайскага раёну Менску на чале з маёрам міліцыі Крамсаевым. Яны катавалі затрыманых на допытах. Некалькі чалавек засталіся інвалідамі. Калі міліцыянты збілі да смерці начальніка змены гадзіннікавага завода Александра Кулакова, да адказнасці іх прыцягнулі толькі пасля таго, як сын нябожчыка, вядомы хакеіст, звярнуўся да Александра Лукашэнкі з просьбай узнавіць расследаванне. Часам людзі, якія звяртаюцца ў вышэйшыя інстанцыі са скаргай на дзеянні супрацоўнікаў міліцыі, сутыкаюцца з пагрозамі з іх боку і забіраюць свае заявы. Алесь Касач прыехаў сёння на Кастрычніцкую плошчу, каб прыцягнуць увагу грамадскасці да сваёй справы. Ён апавёў свабодзе, што паскардзіўся ў дэпартамент выканання пакаранняў на дзеянні супрацоўнікаў Шклоўскай папраўчай калоніі, дзе адбывае пакаранне ягоны сын. Спадар Касач апавёў, што міліцыянты прымушаюць сваякоў пакараных пералічваць налічваць грошы на рахункі Калюні, а таксама прывозіць розныя рэчы ў абмен на абяцанне даць спатканне. Пасля таго, як мужчына наведаў дэпартамент, ён сутыкнуўся з пагрозамі з боку міліцыянтаў.
Калі ты хочаш сустрэцца з сынам, прывязі фарбу, прывязі светильнікі, перадзі грошы на рахунак, які назавуць. Калі я звернуўся ў дэпартамент, каб яны там разабраліся, і прасіў іх, каб гэта было інкогніта. Яны патэлефанавалі ў калоніі, сказалі, што мой сын скардзіцца. Яму сказалі, жыць яму зусім не шмат. Ну, ведаеце, гэта вельмі цяжка давесці эту справу да суда. Я паспрабую. Тут заказ з людзьмі, гаворыць, гэта амаль немагчыма давесці справу да лагічнага завершэння.
Больш за 10 чалавек, збітых падчас жорсткага разгону групы моладзі на праспекце Незалежнасці сёлета 25 сакавіка, звярталіся па медычную дапамогу. Медыкі выклікалі ў шпіталі міліцыю. Днямі некалькі пацярпелых атрымалі адказы, што пакуль праводзіцца праверка. На практыцы пракуратура часцей даводзіць да суду крымінальныя справы супраць міліцыянтаў, абвінавачаных у хабарніцтве, распаўсюджванні наркотыкаў, забойствах ці згвалтаваннях. Справы тых, каго абвінавачваюць у збіцці затрыманых, трапляюць у суды даволі рэдка.
Ці даводзілася вам сутыкацца з несправядлівасцю з боку міліцыі? Калі так, то як вы спрабавалі абараніць свае правы? Ось як на гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Мне 62 года. Я помню, как первый раз меня обидела милиция, когда мне было 5 лет. Я стоял в очереди в кинотеатр. И мальчишки стали толкать, и мне вытолкнули. Я лез туда в очередь. Милиционер подошел, меня стукнул сапогом по заднице и выкинул с очереди. Ни разу милиция не извинилась.
Был выпадок, когда с сябрами вертались из футбола. И до моего сябра, который был неформально пронут, подошли сотрудники АМАПу и начали его зневажать и сказать, что ты такое пронул, типа ты девчина, ты что. Ну и это все перемешивалось нецензурной бронью. Лаянкой. Написали заяву на прокуратуру, у Министерства внутренних справ и у мясцовый отдел внутренних справ. И этому хлопцу выслали паперу и сказали, что все это проходило в рамках закона.
Ни с кем никогда не спорили и ни вообще милиции не было.
Были такие ситуации, просто мешали отдыхать. Вот милиция. Без спиртного сидели же, отдыхали без ничего. Вот просто им не понравилось и все.
Сын в Гомеле ушел из дому устраиваться на работу и пропал. Милиция уже ищет его со второго года и никак не могут найти.
Бывали у меня случаи, что грубое отношение со стороны милиции. Уходи вон отсюда, чтобы я тебя здесь не видел. Я живу на Победе. Они ко мне подходят, спрашивают ваши документы. Я говорю, а в чем дело? Уходи, чтобы я тебя здесь не видел, вон отсюда. Это что, это обращение к человеку?
А пытание на улицах Гомеля. Вы слухаете «Радио Свобода». Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – народны паэт Рыгор Барадулін. Перадача, падрыхтаваная ў тыдзень, на які прыпадаюць угодкі нараджэння і смерці Васіля Быкава, на замову грамадскага рэдактара называецца «Быкаў і свет». Вось кароткае падсумаванне Рыгора Барадуліна.
Васіль Быкаў, пасланы Богам, это апостол нацыі. Вайна, самае страшнае выпрабаванне. Чалавек паказаў, што яго Бог бярог. Ви ж ведаєте, що на Україні є на помніку вивіта ім'я Василя Быкова, як загинула. І був такий випадок, і він розказував ніколи. Смершевець трос з пістолетом перед молодим лейтенантом Василем Быковим, що я тебе розстріляю. І пройшло 2 години, і Смершевець отривав обидві руки. Це Бог покарав його. Василь Быков брав у себе світ, і світ може себе навіть бачити по творах Василя Быкова, як у люстерку. Ровного Быкова у нас поки що нема.
Перадача на замову і з удзелам Рыгора Барадуліна адразу пасля выпуску навінаў.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння амбасадар шведскага каралеўства ў Беларусі Стэфан Эрыксен чытае ўрывак з апавядання Васіля Быкава «Сцяна».
Калі я прыехаў працаваць уже ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне». фільм про пахаванне Быкова, і гэты фільм, конечно, меня вельмі затронуло, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя контакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыку, каб захвоціць шведскі перакладчыку, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, Роман Кар'єр, але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. Я ніколі мастацкі пераклад не рабіў, але я вельмі хацеў таксама прыняць удзел у гэтым перакладчыкам семінары, і я вырашыў, што трэба некі пераклад зрабіць, так як прыклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцена». Ну, і я якраз зараз пачытаю некі адрывак з гэтага апавядання. Нарэшце ён выдзер гэты камень, хоць у самаго наплылі аднатугі каляровыя кругі ў вачу. Заклыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патыхнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны. Ён адчуваў, што не паспее. І ў апошні хвіліны можа здарыцца бяда. З вялікою асцярогаю ён ускаціл камень на ранейшае месца, доўга круціл яго, пакуль уладкаваў дакладна туды, дзе ён заўсёды ляжаў. Неяк цатуліў трантамі шчыліны. Здаецца, і зблізку нічога не было відаць. Але калі не учыняць шмон, калі будзе шмон, усё прапала. Той дзень ён пачуваў сабы на іголках. То сядзел, то ускоквал, хадзіл сюды-туды па апрыклы камеры. Наглядчык, што прынёс яму Сёрбава, быў у воглым шынілі і з макрэлых ботах. Значыцца, там на волі ішлі дажджы. Здаецца, настала восень. Яго не выкрылі. Ужо гэта была ўдача. Нечуваная, небывалая. Жахліва, калі ўсё сарвецца ў апошні час, у апошнюю хвіліны. Яму бы толькі дачакацца начы. Але настала і ноч. Турэмшчыкі паводзілі сябе, як заўжды. Прынеслі вечэру, змянілі парашу. Ні ў іхніх паводзінах, ні ў позірках, здаецца, не было нічога, што выклікала бы ў яго трывогу. Ужо ён бы заўважыў. Ягоны позірк і слых сталі цяпер бы нацятай струны, бы лазерны прамень. Ён заўважаў усё. Надта шмат цяпер залежала не ад яго, ад іншых. І ён настроіўся на іншых, на ягоных турэмшчыкаў. Што залежала ад яго, ён зрабіў усё. Нават болей, чым спадзяваўся. Ён хваляваўся. Увечары не здолеў з'есці сваю пайку хлеба, не лезла ў горла і не ведаў, куды яе схаваць. Нез'едзеная яна магла выклікаць падазрэнне і выдаць яго. Сунул у гамашы, да паловы засыпаныя друзам. А сам ужо прызвычаіўся босы. Як босым і будзе там, на волі, не хацелася думаць. Галоўнае, каб вырвацца на тую волю. Як добра уцямнела, і за сцяной адціхлі ўсё шолых і шумы. Стаў на калені і перахрысціўся. Канечне, ён быў не надта рэлігійны, але ж, мусіць, для надта вялікія мэты здатны ўсе сродкі. І дзяблавы, і богавы. Абы памаглі. Трохі адкаціў у бок камень. Згорбіўся, нагнуўся, галава пакуль што лезла. Дужа абдзёр вуха. Садраў шкуру на лобе, але прашчаміцца цэлым было трудней. Галоўнае не пралазіла плячо і з ім рука, як ён і выкручваў яе ў гэтым каменным лёху. Тузаўся так і сяк, аж спалохаўся, што зусім зашчміўся, бо не мог ужо выдзерсціся і назад. Але ўсё ж, неяк намокшыся, прашчаміў руку з галавой, мабыць, да крыві, абдзёршыся пад кашулёй. Горш, аднак, што і далей не стала лягчэй. Ён ужо адчуваў, што прасунуцца назад ці наперад у яго проста не стае сілы. Некі час ён ляжаў так, зашэмлены ў каменіцы і не рухаўся. І тады выразна адчуў, што прападзе, калі не знойдзе ў сябе сілы на апошні рывок. Яго ахапіў спалох, але спалох, мусіць, і надаў сілы, прымусіў ірвануцца. За штосьці ён учапіўся рукой наперадзе і трохі пасунуўся. Затым зноў напяўся і яшчэ пасунуўся. І яшчэ. І ўрэшце па грудзі выдзерся з каменнага лёху. Далей стала лягчэй. і ён опинувся під стіною з надворку на мокрим, стюдзённым бруку з дробною травкою між камінёў. Ну і зараз пачытае трохі, як мой приклад гучыць на шведскай мове. Ти слют лікарес на жокалостенен. Även om han av anspänningen såg färgade cirklar framför ögonen och höll på att tappa andan. I väggen fanns nu en smal och djup öppning från vilken det spred sig kyla och mörker från den månfria natten. Men han hade kanske inte tid så att det räckte. Om några minuter skulle det vara morgon och han kände att han inte skulle hinna. Även i sista stund kunde olyckan inträffa.
Читаем Быкова. Амбасадор Шведского королевства у Беларуси Стефан Эриксон читал урывок з оповедания Василя Быкова «Стяна». Завтра поэт Андрей Ходанович прочитает фрагмент заповеду «Бутельчина» альбо «Президент на древе». Говорить Радио Свобода.
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Народная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Говорить Радио Свобода у студии Александр Улесенок. Громадский редактор этого тыдня Рыгор Бородулин. Ён апошні беларус, якому надалі званне народнага паэта. А сёлета, дарэчы, роўна 55 гадоў, як дзядзька Рыгор пачаў друкаваць свае вершы ў «Чырвонай змене». З-пад пера мастака слова выйшлі амаль 70 зборнікаў. У 2006 годзе яго вылучылі ў намінанты на Нобелевскую прэмію ў галіне літаратуры. Але ў кніжных шафах у пакоі слыннага паэта падаецца больш не ўласна ягоных кніжак, а Васіля Быкова. Дарэчы, 5 год таму выйшаў другі сумесны праект Васіля Быкова і Рыгора Барадуліна «Калі рукаюцца душы». Перед гэтым у 2000-м побачыў свет іх зборнік вершаў і малюнкаў «Лісты ў Хельсінкі». У тыдзень, калі Беларусь адзначае дні народзінаў і смерці Васіля Быкова, грамадскі рэдактар нашага радыё Рыгор Барадулін даручыў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». Дакладная інфармацыя пра тое, якімі накладамі і на колькіх мовах свету выйшлі творы Васіля Владзіміровича, няма. Яшчэ пры жыцці ў інтэрв'ю журналісту «Свабоды» Александру Лукушуку Быкаў сказаў наступнае, спасылаючыся на дадзеныя Менскай кніжнай палаты. У мяне было перакладзена на 52 мовы замежныя. Ну, я не думаю, што пасля прыбавіліся, таму што якраз у савецкія часы перабудаваліся, а пасля ўжо яны пайшлі на нет. Вот. Паэтаму, ну, можна так прыблізна напісаць. Выдаваліся, апроч таго, яшчэ пірацкім чынам. Вось я цяпер паеху, напрыклад, у Фінляндыю. Мне паказваюць тут кніжку, якую я на фінскай мове не бачыў. І не ведаў, што яна перакладзена тут. Ну, а ўрэшце, навошта гэта трэба? Навошта трэба забіваць галаву яшчэ гэтымі падлікамі? Да таму, што зусім недавно, як мінімум на яшчэ дзве мовы, творы Васіля Быкава пераклалі шведскія і ізраільскія амбасадары. Наколькі перакладальны эмацыйны свет яго твораў? Наколькі цяжка ці лёгка працаваць яго тэкстамі перакладчыкам? Тэму працягвае Юлія Ярмашэўская.
Быкава перакладалі і перакладаюць на многія мовы свету. На азербайджанскую, бенгальскую, в'етнамскую і арабскую, галянскую і японскую, якуцкую і асетінскую. У справе перакладаў твораў Быкава перакладчыкі з мовы арыгіналу сутыкаюцца са шматлікімі цяжкасцямі. Па-першае, няма добрых беларуска-ангельскіх слоўнікаў, таму даводзіцца сумяшчаць беларуска-польскія і беларуска-расейскія. Але нават пераклад Быкава з беларускай на расейскую задача вельмі нялёгкая, лічыць адзін з перакладчыкаў Быкава, аўтар кнігі ўспамінаў «Дарога для Васіля» Валянцін Тарас.
Быкаў цяжка перакладабельны. У ягоная мова здаецца вельмі простай, не загрувашчаны перыядамі, доўгімі такімі вот уласцівымі расейскімі, можа, скажам, ну, сказам Талстога. Але это лёгкасць такая уяўная перакладаць яго як сапраўдную літаратуру, дзе кожнае слова выверана, дзе ў слове выказана думка і вобраз адначасова. Вельмі цяжка.
Пакуль Васіль Быкаў быў жывы, ён прымаў актыўны ўдзел у перакладах, рэдагаваў.
Вот я калі пераклаў аповесць аб лаве, у яго было вельмі шмат заўваг. Ну, это было чыста і па пісьменніцку, у сапраўдным сэнсе слова, і па сяброўску. Ён мяне паклікаў, мы селі за рукапіс перакладу, ён паказаў мне тыя мясціны, з якімі ён не згодны. Ну, і мы паспрачаліся, і такі паспрачаліся добра, таму што я сказаў: «Васіль, ну, дык ты ж хочаш што? Каб гэта было і па-руску, і адначасова па-беларуску». Ён, дарэчы, ніколі не быў да канца задаволены перакладамі. Вельмі няблага ведаў расейскую мову, і не дарма ён перакладаў амаль усе твае творы для маскоўскіх выданняў сам.
Апошні пераклад, над якім працаваў Валянцін Тарас, гэта «Доўгая дарога дадому».
Яшчэ ў Пражы перад смерцю так здарылася, што Васіль мне сказаў: «Табе давядзецца, братка, перакласці маю «Доўгую дарогу дамоў». Я не ведаю, ці ўбачу я гэты пераклад, яшчэ мы так паспрачаліся, пасварыліся, так бы мовіць. Ну і сапраўды ён мне перадаў ўжо ў Менску. Это было 26 травеня 2003 года. Даў беларускае выданне «Доўгая дарога дадому» з надпісам сваім, даў мне цэлы шытак вялікі дапаўненняў. Было каля 40 дапаўненняў. Сам пазначыў у беларускім тэксце, дзе які урывак.
Праца над перакладам «Доўгай дарогі дамоў» далася балюча, кажа спадар Валянцін.
Это было лёгка перакладаць, таму што это было выкананне абавязку апошняга сяброўскага і літаратарскага, і вельмі цяжка, таму што па гарачых слядах, яшчэ над свежай магілай, і гэта перашкаджала нават фізічна.
Дзякуючы творчасці Васіля Быкава, свет дазнаецца пра Беларусь і пазнае духоўны свет беларуса, лічыць літаратурны крытык, філёзаф Валянціна Кудовіч. Нядаўна на чэшскай мове выйшаў публіцыстычны зборнік «Невядомая Беларусь». Ён распачынаецца артыкулам, створаным з некалькіх тэкстаў Васіля Быкава. На думку Валянціна Акудовіча, гэта сімвалічна, бо менавіта Васіль Быкаў адкрыў свету «Невядомую Беларусь».
Выразна, сфокусавана, ярка паказаў беларусь як праблему, як боль, як і драму, і трагедыю гэта народа, які апынуўся ў сітуацыі свабоды і незалежнасці, не падрыхтаваны ні да свабоды, ні да незалежнасці.
А зараз слово грамадскому редактору тыдня Рыгору Барадуліну.
Натуральна у яго была культура, культура Васіля Быкава глабінная. Ён убраў у сябе ўвесь сусвет і меў свой сусвет. Сусвет Васіля Быкава яшчэ недаацэнены і неспазнаны. Па Быкаву будуць пісацца даследаванні, таму што па Быкаву можна будзе зразумець таямніцу беларускай душы. Беларуская душа асаблівая, яна ўсё-ткі не паддаецца ціскам гвалту. Васіль Быкаў быў як узор беларускага інтэлігента, таго інтэлігента, якога стараліся знішчыць нашы суседзі. Я зіднявая справа. Лёс вучыцца ў крамяных зор, на долу не глядзець з высоку. Лес вучыцца ў рахманах гор, трымаць нябёсы і не згінацца, не цёмна сонцавому воку, у вочы сорму углядацца, цябе выракаць нялёгка ўроку, пророку толькі Бог дарацца.
Вылучэнне Васіля Быкова на атрыманне Нобелеўскай прэміі па літаратуры гаворыць пра прызнанне пісьменніка сусветнай супольнасцю. Васіль Быков праславляў сваю краіну ў свеце. Так лічаць суразмоўнікі нашай корэспандэнткі Валянціны Аксак.
Прызначаны недаўна кіраўніком амбасады каралеўства Швецыя ў Беларусі Стэфан Эрыксан пазнаёміўся з Васілём Быкавым на знакамітым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Тады будучы амбасадар яшчэ не думаў ні пра сваё прызначэнне на радзіму гэтага пісьменніка, ні пра тое, што будзе перакладаць на шведскую мову яго творы.
Я ведаў пра гэтага пісьменніка, што ён пісаў творы ў асноўным пра вайну, пісаў праўдзіва. Я больш пазнаёміўся з ім, можна казаць, калі ён апынуўся ў Швецыі. Ён прымаў удзел на нашым кніжным кірмашы ў Гётэборгу. Я чытаў інтэрв'ю з ім, вельмі цікавы, ён вельмі перажываў тады пра сітуацыю на радзіме. Ён ўжываў такое слова, я гэта ў першы раз тады пачул, лінгвіцыт, то есть забойства мовы. Яго вельмі хвалявала менавіта сітуацыя з беларускай мовы на радзіме. Калі я прыехаў працаваць ўжо ў Беларусь у верасні 2005 года, так адразу мне ў рукі патрапіў фільм «Вяртанне», фільм пра пахаванне Быкова, і гэтат фільм, канешне, мяне вельмі затронула, можна казаць. І трохі пазней, калі мы сталі развіваць нашы літаратурныя кантакты, мы запланавалі ў Швецыі, на Готландзе, семінар для перакладчыкаў, каб заахвоціць шведскіх перакладчыкаў, каб яны перакладалі з беларускай мовы. Быкова перакладалі адзін раз, раман «Кар'ер», але не з беларускай, а з рускай мовы. І тады ўзнікла ідзея зрабіць пераклад. І я вырашыў перакласці апавяданне, ну, з апошніх Быкова, апавяданне «Сцяна».
Ізраільцянін Зеяў Бен Ар'е чытаў многія творы Васіля Быкова па-расейску, але за тыя апошнія тры гады, што з'яўляецца амбасадарам сваёй дзяржавы ў Беларусі, вырашыў пашырыць у сябе на радзіме кола прыхільнікаў творчасці гэтага пісьменніка і перакласці яго творы на іўрыт.
Васіля Владимировича не вернеш, але цудоўна, што я пасля ягонай смерці мы читаем дагэтуль невядомыя его творы. І со свайго ізраільскага боку скажу, што хоць, на жаль, пасля ягонай смерці з імі, хай спачатку патроху зможа азнаёміцца нарэшце і іврыцкі чытач. Паколькі часопіс Ізраільскага саюза пісьменнікаў з першым перакладам апавядання Васіля Быкова «Бедныя людзі» выйшаў у свет прыкладна паўгода таму. І другі літаратурны часопіс друкуе пераклад апавядання Быкова «Вочная ставка». Быков не асуждае ад сябе, ад автора слабадушных, але прачытавшых яго разумееш яшчэ больш, яшчэ глыбей, як убогі лёс згодніков і зрадніков, і як, хоць і нелёгка, але паўнавартасна жыццё людзей, якія не зрадзілі, не схлусілі і не прынізіліся.
Дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель доўгі час працаваў у Нью-Йоркскай публічнай бібліятэцы і меў магчымасць назіраць рост папулярнасці беларускага пісьменніка ў свеце.
Быков зрабіў для Беларусі вялізную такую, слова рэклама не падходзіць, але знаёмства з Беларусю. Я памятаю, калі я стаў працаваць у бібліятэцы, гэта было на пачатку 60-х гадоў, крытык Александрова казала, ну, аб гэтым пісьменніку яшчэ аб ім даведзецца чуць. Сапраўды, пра Быкова пачуў свет, пачуў з вялікага друку. Газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», такія вялікія, тоўстыя журналы. Гэта былі 60-е і 70-е гады, калі ягоная творчасць аналізавалася. Я памятаю, пры канцы 60-х гадоў на эміграцыі выйшла «Мёртвым не баліць», здаецца, ў Дэтройце. Англамоўны друг даведаўся, да мяне пачалі званіць, дзе эту кніжку можна дастаць. Амаль у той самы час выйшаў «Сотнікаў» на французскай мове, і Быкаў раптам пачаў з'яўляцца на іншых мовах. І тут сапраўды Быкаў атаясаміўся і з эпохай, як псіхолог, як аналітык падзеяў, аналітык чалавечых паводзінаў, і поўнасцю асацыяваўся з Беларусю.
Каментуе грамадскі рэдактар «Тыдня» народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
Ён лічыў, што слава – гэта дым, каторы развеецца. Дым не заслязіў яму вочы, не засемлім яму вочы. Ён глядзіў прароча на ўсё, на ўсвет. І чытачы, Ягоні прихильники бачили, як він ставився до слави, і ще більше його поважали. І він був незломний. Він вистояв перед славою. Слава його була не державна, не офіційна, а народна. З мора смутку свого добираєшся проливом, буде шлях твій з вигнання, солодким від сльоз, сам себе потерпи в цьому світі терплівим, щоб у серце твоїм народився Христос.
А яким застався Василь Биков у пам'яті білоруського народу? А питання на эту тему провел наш могилевский корреспондент Олеся Степцова.
Он выполняет такую функцию человека, дякуючи якому мы оправдываем свое існування як особной нации. Мы маем не только гонор, годность и сумление, мы маем еще и некий фундамент, на яким стоим, дякуючи яким мы уже не упадем.
Если молодые люди вот читают его, то может быть это действительно сумление нации. Потому что я думаю, что самый читаемый из таких белорусских классиков наших это Василь Быков.
Для нации значилось очень много. Другое дело отношение властей было, видимо, не совсем хорошее.
Мы протягнем передачу «Быку и свет» на замову громадской редактора тыдня Рыгора Брадулина после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Александр Лукашенко запросив папу Римського наведати Білорусь у любий зручний для його час. Офіційний Мінськ виказав готовність до підписання конкордату з Ватиканом. У суді Мінського району і Заслав'я протягується розгляд справи супрацовників ДАІ, організаторів «Живого щита» на трасі Мінськ-Мікашевичі. Свідки з боку ДАІ блитаються у формульовках. Фермер з Любенщини Олесь Касач вийшов на Кастришинську площу Мінську з плакатом на знак протесту супроти поборів у Шкловській колонії. Міліція спинила акцію. Кампанія вибору у Палату представників і Совет Республіки почнеться 24 червня. Про це заявлено після зустрічі керівника держави зі старшинею ЦВК. Міністерство юстиції другий раз відмовило у реєстрації громадського об'єднання «Білоруська християнська демократія». Мін'юст посилається на те, що йому залишаються незрозумілими мети, задачі, предмет і методи діяльності організації. Еуразв'яз скасував свої санкції супроти Куби.
Говорить Радіо Свобода, у студії Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора тыдня Рыгора Брадулина «Быков і свет». Поводле твору Василя Быкова поставлено шерох фільмов, театральних постанов, радіо спектаклів, є навіть опера і балет. Про екранізацію постановки Василя Быкова розповідає Інна Студінська.
Третья ракета, альпійська баляда, дожить до світання, вовчиная зграя, обеліск, узиходження по Сотникову, знак бяди, телефільми «Довгие версти войны», телесеріал «У пасці». Не усі вони одразу були признані і оцінені. Фільм «На чорних лядах» Валера Пономарова, знятий у 1995 році, дагетуль ляжить на поліці, бо, поводле тлумачення чиновників від культури, убиває клін поміж білоруським і русським народами. Не одразу вийшов на широкий екран і фільм Лариси Шапіровой Пицьке узыходжанне. На думку кінакрытыка Андрэя Расінскага,
гэта вельмі годнае, вельмі глыбокае і вельмі якаснае кіно. Па-першае, быў вялікі скандал на фестывалі, калі Райнер Вернер Фасбіндер, які ўваходзіў у склад журы на міжнародным фэсце, ён не хацеў, каб фільм давалі ўзнагароду. Але ўсё роўна гэтую ўзнагароду карціне далі. Фільм баяліся пускаць у пракат. Старшыня Дзяржкіно СССР Ермаш патэлефанаваў Машэраву і сказаў: «Вот, может быть, вы поглядели бы заходжение». Клим Климов при этом присутничал. Машеров стиснул руку Климову, и Климов увидел, что Машеров плачет. Когда фильм завершился, Машеров одразу поднялся и стал взрушенно говорить про картину. И после этого картина была принята.
После уже фильм отримал больше за десяток узнагород и стал соправдным триумфом. Им снялись Владимир Гостюхин, Борис Плотников, Анатоль Солоницын. Музыку до фильма написал Альфред Шнитке. А на початку его назвали религийной приповедью з містичним оттінням. Що до останніх екранізацій, кінокритик Андрей Расінський виказав таке міркування.
Безумовно, добра екранізація «Альпійська балада» з Любов'ю Румянцевою. Доволі професійна, але все-таки не самая моцна екранізація. Це знак біди. На великий жаль, хоча Быкова екранізували вельми шмат, Быков ще потребує екранізації, потребує нового прочитання і нового позірку.
Вибітний білоруський композитор Євген Глебов на писав музику до балету «Альпійська баляда». Генрих Вагнер – оперу «Тропою життя» поводля «Вовчина із граї». Быкова шмат ставили у самых розных театрах Советского Союза. У МХАТі – ягоную п'єсу «Апошній шанс», у Театрі Маяковського у Москві, у Санкт-Петербурзі. Натурально, шмат ставили його і у Білорусі. Зараз на малой сцені Купаловського з поспіхом іде «Альпійська баляда». Головний режисер Купаловського театру Валерій Раєвський каже про своє режисер. офицерское амплуа.
Я баталист. Это трибунал, это последний шанс, это рядовые Дударева, это страсти по Авдею. Я его ведал добро, приходилось остыкаться по поводу последнего шанса, идти я ставил некогда в 73-м году. Это была лепшая постановка на той час Быкова, потому что им театр не любит и не скрывает это.
Распавядают, што калі ў рускім тэатры Валер Маслюк паставіў знак бяды, Васіль Уладзіміравіч не прыйшоў на прэм'еру. Патлумачыў гэта тым, што не любіць пастановак па сваіх творах. Барыс Луцэнка ставіў пасці і не вярнуцца. Да 65-годдзя вызвалення Беларусі Купалаўскі рыхтуе вялікі спектакль пра жыццё і творчасць народнага пісьменніка «Вайна Быкова», распавёў Валеры Раеўскі.
«Вайна Быкова» – очень аб'ёмнае названне, потому што, помніце такія строкі, не помню паэту, у каждого паэта есть правінцыя. І ў меня есть там та-та-та-та-та-та правінцыя «Вайна». Осколками попало в голову. Многозначное название. Война Быкова. Что это такое? Война с самим собой, война с кем-то, война с фашизмом.
Зараз иди праца уже над постановкой.
Нет, зараз иди праца только над материалом. Опошняя праца Быкова, опошние два тома по им. Головное создать портрет человека, який неуловимый.
І зноў апытанне на вуліцах Магілёву. Мінакі згадваюць, якім у іхняй памяці застаўся Васіль Быков.
Ну, это чалавек глыба был. І по свайму уму, і по пройдзенаму пути. І главное, имел своё мнение.
Замечательное его произведение, которое всегда, ну, я думаю, будет бессмертным.
Великий белорусский письменник, какого я уважаю, прочитал много, исключительно. Очень талантливый человек. Это наша эпоха, это то, что мы потеряли.
Я хочу сказать, именно в подлиннике хорошо читать на белорусском языке, хотя вот я не белорусская, я русская, вот она евреечка.
Никогда перевод не будет точно соответствовать тому, что хотел автор сказать.
Этот человек, який сапраўды уклаў усё жыццё для развіцця Беларусі, для развіцця яе культуры.
Быков — это волат белорусской литературы. Тяжко зараз оценить его працу. Я думаю, что треба, как прайшоў яшчэ час, каб беларусы зразумелі, каго яны згубілі. Творчасць Быкова застаецца актуальнай. Там вялікі сэнс закладзены.
Перадача на замову грамадскага рэдактара тыдня Ругора Барадуліна «Быкаў і свет» выходзіць на пярэдадні 5-й гадавіны смерці пісьменніка. І 22 червня Беларусь азначае 63-й годкі пачатку вайны з гітлераўскай Нямеччыны. Усё далей ад новых пакаленняў тыя падзеі, пра якія апавядаў Быкаў, свежыя сёння новымі жорсткімі ваеннымі рэалямі. Ці не азначае гэта тое, што цікавасць да позы быкаўскай становіцца меншай? Галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Сачынка кажа нашаму гарадзецкаму корэспандэнту Сергею Астраўцову, што ён паспрачаўся б з такім падыходам.
Мне здаецца, што яго чытаюць не меней зараз, чым учора і пазаўчора. Просто тады была вакол ягонага імя цікавасць яшчэ і нібыта палітычна, зараз толькі як пра літаратара.
Барыс Сачынка ўдакладняе сваю думку.
Я лічу, што Быкова чыталі ў Еўропе і чытаюць цяпер з не меншай цікавасцю. І ніколькі не менш. Просто фактично на наших очах отбывается переход творчести Быкова с категории сучасности у категории вечного, у классику. Что до новых неких там тенденций литературы, то просто небыто пошираются межи морали, и то, про что нельзя было казать и писать учора, чего, до прикладу, нельзя было носить, применяли до одения, скажем, сегодня можно. А летнать левое в поравнании с теперешними письменниками Достоевски, Титургенев, Мопассан, Тизоля остаются популярными завсёды. Это классика. И Быков стал упоровень с ими. Войшел с белорусской литературы в сусветную. И мы можем только гонориться этим.
Быкова апошнімі гадамі, як вядома, не хацелі друкаваць дзяржаўныя выдавецтвы Беларусі, нават унутры краіны існавалі пэўныя праблемы з пашырэннем ягоных кніг. Што ўжо казаць тады пра замежжа? Барыс Сачынка.
Вядома, нашыя ўнутраныя праблемы ўплываюць на агульную сітуацыю, але наколькі яны ўплываюць, ці цалкам адмоўна, ці цалкам станоўча, ну, пра гэта вельмі цяжка меркаваць. Прынамсі тое, што ў свой час Васіль Владзіміравіч з'ехаў за мяжу, а не застаўся тут. Это надало, мне кажется, импульс у его наведомости, бо это было жахливо, это было абсолютно нелогично и незразумело, як такий письменник такого узровню, який життё своє присвятил развянчанню фашизму, вымушенный был з'ехать, жить Украину до переможенных. Принамсі, это, мне кажется, поуплывало на его наведомость.
У еўрапейскіх краінах адладжана сістэма прапаганды, прамоцыі ўласнай культуры і літаратуры за мяжой. Гэтаму надаецца сур'ёзная ўвага з боку дзяржавы. У савецкія часы ўлады дбалі пра распаўсюджанне перакладаў лепшых пісьменнікаў, таксама і Васіля Быкова, у тым ліку і ў заходніх краінах. Сёння сітуацыя змянілася. Барыс Сачынка.
покуль белорусская держава будет находиться в таком стане, покуль белорусская держава не будет интересоваться белорусской культурой увогуле, а не только литературой, покуль белорусская держава не будет пропагандовать ее в свете так, как это робит той же институт польский, институт шведский, как институт Гёте, до прикладу, то, ведомо, нас у свете будут видеть меньше. У нас в целом и лепших наших письменников, таких как Владимирович, это закономерно, и никуда ты когда не поденешься.
Сябра Союзу белорусских письменников, литературный критик Игорь Жук с Городни, настроенный увогуле пессимистично. И он меркует, что Быкова читают теперь за межой, и не только за межой, значительно меньше.
Думаю, что теперь совсем меньшая ситуация. За последние пару десятков годов все коренным чином переменилось. Довольно эстетичные информационные просторы. Теперь ни Быковых, ни Стоппордов. Классика зараз абсолютно никому не потребна. И громадство увогуле не только наше, в целом громадство перестало быть громадством эстетичных запотребований. Теперь Гарри Поттер, коммерческая литература. Это тотальная ситуация. Литература теперь тем больше к мастерству слова, и оно ничего не значит. Никому не потребно мастерство слова. Да и слово перестает быть потребным. Литература изникает.
У этой ситуации нема шансов для больш широкой уваги замежных читачов до творчества Василя Быкова. Игорь Жук говорит, что в свете існує множество выдатных письменников, таких как Быков, але мы их просто не ведаем. Сегодня великими тиражами выходят раскрученные авторы, говорит Игорь Жук.
Тут наша держава просто удало трапила в тон и в фон часу. Культура реальная не потребна, ну а нашей державе на вдвойне не потребна. Литературный процесс не потребен, и Быков в этом смысле так само остается самотным, одиноким древом во всем этом непотребном, некультурном процессе. Мы на это древо и молимся теперь.
Прошу прокомментовать эти сюжеты передачи в целом громадская редактора «Тыдня» народного поэта Беларуси Ригора Бородулина. А я, Александр Улиценок, развитываюсь с вами. Сустренимся про стыдень.
Василь Быков – это символ Беларуси. Я особо, якая убрала у себя весь свет, а свет Беларусь, ведая по творчеству Василя Быкова. Василь Быков перекладены на мову свету. По творах Василя Быкова поставлены пьесы, сделаны фильмы. Быкова ведают и литераторы, державные речи. Цікавая деталь. По Ушацким музеям в 90-х годах приехала африканская делегация. Им рассказывали про партизанщину, про будовництво светлого будущего, и они дремали, как бы, саму спеку. И коли сказали Василь Быкову, и они оживились. Так директор музея сказал, что Даляр получил Даляр, а Василь Быков – Африц Быков. Василь Быков, посланный Богом, это апостол нации. Война, самое страшное пробывание. Человек показал, что его Бог берег. Вы же ведаете, что на Украине есть на помнику вывета имя Василия Быкова, как загинуло. И был такой выпадок, и он рассказывал неколи. Смершевец трос пистолетом перед молодым лейтенантом Василием Быковым, что я тебя расстреляю. И прошло 2 часа, и Смершевец отрывал обе две руки. Это Бог покарал его, затем, что он замахнулся на пророка нации. Василь Быков брал у себя свет, и свет может себе вот бачить по творах Василия Быкова, как у люстерку. Ровного Быкова у нас пока еще нема. Быков, как майстер, вартый майстром сусветной литературы. Без Быкова не является Беларусь, не является белорусская литература. Когда у нас часто пытание возникает, что да, как нам вернуться в Европу, ну это смешно. То же самое, что стоять у рации и говорить, как войти в раку. Мы европейцы. И европейскость нашу я еще раз подкреслил, я еще раз подтвердил Василий Быков своей творчеством, своим светопоглядом. Нема больше у нас пока что такого литератора, по каким свет ведал Беларусь. Я думаю, что еще много треба будет доследчиков, перекладчиков, как шириться творчеству и славе Быкова во всем свете. Еще более. Потому что Быков перекладался, а маловато. 19 червня, день рождения Василя Быкова. Я ему завсёды писал и поштовки, и верши к 19 червня. И теперь вот еще равно 19 червня я пишу поштовку Василю Быкову. Потому что Быков для меня живый, как он живый для всех, кто любит Беларусь, кто любит белорусское слово. Слово покидая зорный след, боевой светарить Бог покликал. Сегодня ведая вельможный свет, Беларусь державит там, где Быков.
Гэтым вершам Рыгор Барадулін, які на гэтым тыдні быў грамадскім рэдактарам «Свабоды», завяршыў спецыяльную перадачу, якую журналісты падрыхтавалі на ягоную замову.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Особе і творчості Василя Быкова буде цілком присвячений і наступний випуск «Дому літератора». Ви почуєте розмову з старшинем Союзу білоруських письменників Олесем Пашкевичем про збор твору Василя Быкова. Розваги критика Міхася Тичини про біографічне дослідження Сергія Шапрана і гутарку з поетом Геннадієм Буравкіним і його вірші у авторськім читанні. «Дом літератора» на наших хвалях у суботу, приблизно у гэты час.